Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото.
Добро утро, скъпи приятели! Здравейте! Вие сте с Олга Василевска, а това е нашата рубрика «Хубава работа», в която си говорим за динамичната реалност на младите в България, за техните професии, хубавите трудни за неща, които им се случват, и се опитваме да се учим от тях. За тези от вас, които не ме познават, трето поколение спедитор, майка, любител на хубавите разговори и хора, днес ще си говорим за първите стъпки в развитието на бизнеса, всяко ново начинание. Кои са те, как развиваме клиентската база, откъде тръгваме, и ще си говорим с един много специален гост, който не е коуч.
Малко по-близо до микрофона. Добре дошъл.
Здравейте. Казвам се Боян Стоянов. Архитект съм на 29 години от София. Живея, роден съм тук и работя тук. И благодаря на Оля за поканата. Всъщност наскоро имахме така подобно представяне в университета пред студенти и мисля, че този тип смяна на динамиката и това да се спреш за момент и да се запиташ какво правиш всъщност, какво искаш да правиш, е супер ценно и е хубаво човек от време на време да си прави такива паузи, мисля.
Тоест, Олга те изважда от
практиката му,
от чертожната доска, да. Не знам как се казва за архитект.
В днешно време всичко се случва в компютри, нали? Да. Представям си, че няма.
Сега аз гласувах в анкетата във Viber групата на Хубава работа за коуч алхимик.
А, така, аз видях твоя глас.
Защото Оля попитала сега кой ще ни гостува и е написала млад архитект, майстор, строител, коуч алхимик. Ма ти отговаряш на трите, да ти кажа.
А вие няколко пъти вече използвахте думата коуч. Ще ми я разясните ли малко?
Много модерно занимание.
Аз благодаря за този смислен въпрос. Като си говорим за новите начинания, в днешно време хората са свикнали някой да ги съветва. Думата, даже професията коуч, ние трябва да си поканим някой професионален коуч, но сме свикнали да разсъждаваме за това, че това са хора, които от всичко разбират, всичко знаят и могат да ни посъветват за всичко. Обаче аз избрах да разгърнем темата за новото начало с един практикуващ архитект. И мисля, че това ще ни даде различна гледна точка над това как развиваме своето собствено начинание. Защото ако бяхме поканили дори някой бизнес експерт специалист, ми те хората са го учили това. Често пъти са наистина експерти. Докато в творческите професии често пъти се налага да развиваме своята професия и също така да сме експерти в това, което правим.
Как приемаш ти професията си, заниманието си като творчество или като работа?
Ами, да, добър въпрос, защото Оля вчера ме пита, нали, каза, че трябва да изберем темата, аз да избера темата, и вечерта, всъщност, докато това време ми остана, докато си играх с дъщеря ми, тя е на 6 месеца вече, го измислих творческото, техническото и търговското в професията, като някаква, три неща, с които се сблъскваш постоянно. И да, реално творческото е така, може би, най-интригуващото. Другите са принудителните.
Кое е водещото е творчеството? Ти имаш обаче, доколкото видях с твоята колега Лиляна Тодорова, имате собствено студио.
Да, да.
Това е и неговата съпруга, с която майка на нейната дъщеря.
Добре, окей, не знаех. Но това тук включваме и предприемаческото, нали?
Да.
Тоест, вие трябва и пък да сте много...
А, така.
Как да кажа, пък много бизнес, маркетинг...
Все пак трябва да се изхранвате.
Да, трябва да се изхранвате.
Това има да си кажем направо.
Съюз е скрепен с нашото ООД, да.
Да.
Ами, така е. Сега ние, нали, действително се стремим да правим различен тип архитектурни проекти, които да са така с определено виждане, което трябва да е нашето и да е разпознаваемо, и един вид се бориме за това да направим по-качествена и по-издържана среда. И да, така е, това ни е основната мисия, но въпреки това трябва да постоянно да мислиме за този чисто финансовия аспект. До момента сме късметли, че проектите, които стигат до нас, са различни. Правили сме, нали, най- популярните за архитекти къщи, еднофамилни, една многофамилна, с офис пространство се занимаваме интериорно. И интересното е, че и не само интериорно, правихме външно облагородяване, което пък е някаква препратка и към благоустрояването.
Нямаш ли да ни кажеш къде е това, да си го представим?
Да. Ами, външното е Mall Paradise, там Okado Technology се казва компанията. И правихме тя на тераса.
Добре. Да,
Дали Страхил, нашия колега сега пуска снимки от проектите, надяваме се, може да ги видите в YouTube стриминга.
Какъв тип къщи правиш?
Еднофамилни, многофамилни.
Не, думаме какъв тип. Нали?
Почерк. За почерк питаш.
Да, стил. Да.
Ами, привърженици сме към модерните, съвременните тенденции, но е, нали, това има така връзка и с търговския момент, за който ме питахте. Със сигурност се стремим да нямаме много строго дефинирано стилово разбиране, по-скоро да можем да, нали, да адаптираме нашите идеи на хора, които имат различни вкусове. Това е нещо много важно, за да така да може да се въобще да ни съществува практиката.
Това е много интересно, което споменавам, защото моя мъж също е архитект. Станкушев, любими мой, Христо. Той всъщност...
Слуша ли ни, че така ми говориш?
Не, тук... Чуя се, слуша ли ни, не ни ли слуша и такова супер дискомфортно е. Но истината е, че той винаги е казвал, аз правя това, което е нужно да се направи и клиента трябва да се съобрази с това, което го съветвам.
Това звучи много идеалистично.
От друга страна, клиента пък може да има право да иска да има сифон в банята си.
Той плаща, кой плаща?
Как се
плаща?
Как се прави този компромис?
Ами...
Трудно.
Да.
Сигурно е.
Той е така... флиртуваш с своите разбирания и има един момент на интерпретация на тях, но със сигурност, така, защото ти се бориш, нали, да се види твоя почерк, нещо като се реализира, нали, твоята идея. По-скоро това, което искам да кажа е, че има безкрайно много възможни решения. Важното е да е такова, което ти си подвел, и даже е интересно да се водиш по разбиранията на клиента, на възложителя, и да ги направляваш в твоя полза и в твой интерес. Така,
тоест процесът е, как да кажа, и образователен елемент има в контакта ти с клиента.
Да, защото всеки човек...
Защото ти трябва да дадеш перспективата, за да той да разбере дали едно е красиво, не е добро, функционално и прочее.
Да. Да, така е, но всеки човек идва с някакъв житейски багаж и разбирания вече изградени, и това си давам сметка, че ти колкото и усилия да полагаш и колкото и систематично да му продадеш дадена идея, той, нали, може за момент да се съгласи, но всъщност винаги се връща към това, което вече е разбрал за,
добре,
за средата.
Да. Много интересно по темата за дизайна. Скъпи наши приятели, които ни слушате или гледате в стриминга, тук мисля, че е момента да споделя, че в нашия дом, в нашата баня, няма сифон. Няма сифон,
защо
освен не? В душкабината, защото моя мъж, архитект Станкушев, смята, че това е грозно. И всъщност...
Да има дупка на пода.
Да има дупка на пода. И системата за почистване на водата в общата част на банята е толкова сложна, че аз всеки път вътрешно си мечтая за дупката на пода, която никога не я сложихме. Темата за практично и красиво...
Успя ли да го убедиш, че...
Как да го убедя? Няма как сега да сложим сифон.
Ами
просто всички бършим
да
с един парца. Това е супер идея, която мисля, че е нужно да приложим.
Много хубава история разказа и сам е върна. Снощи гледах едно предаване, като че ли съм се готвил за гостуването на Боян. За дизайн. Млади хора разказват за велики дизайнерски или интересни неща. Места. и отидоха в една къща на Франк Лойд Райт, 38-ма година в Масачузетс, иконична за какво беше построена за средната класа американец.
Е, всички я познаваме, да.
И всичко хубаво, много интересно, нам отидоха в туалетна на втория етаж и се праснаха в туалетната чиния. В смисъл, отваряш и удриш туалетната чиния с вратата.
Да.
Така е, Франк Лойд Райт да направи такава тъпотия. И те обясниха там хората, казаха, всъщност собственичката, той е държал туалетната да бъде изнесена някакси, да бъде висяща над това, но тя му казала, не може, трябва да е вътре. И той затова е запречил вратата си.
Така ли?
Добре, но на мен ми се иска сега да се върнем. Значи, ти имаш своята практика като архитект в студио, където работиш, чертаеш, срещата с клиенти е до там, докъдето да разбереш какво е заданието. Разкажи ни за тая стъпка, в която отваряте вашето собствено студио и откъде започвате?
Да. Ами, то започна много плавно, постепенно. Появиха се няколко задачи, които, нали, последствие почнаха да се появяват и още. Аз имах възможността да всъщност да работя на половин ден в стария офис, който работих. И полека-лека се така се насъбираха задачи, но, нали, предполагам това, което ще е интересно и е някакъв факт, който не можем да избягаме, е, че винаги се свързваме с хора, които са в нашето обкръжение, приятели на приятели, колеги на приятели, семейство на приятели, и това ни е така. Това са нашите възложители и клиенти към момента.
А всъщност само хора, които познават. Се познават.
Ето някъде тя се започва.
Не, защото ще да питам първия клиент, който е бил, как се доверя на, да речем, на новобранец в
занаят. Добър въпрос.
Да. Предполагаме именно заради това, защото те имат впечатление за теб като човек, преди да се развиеш като професионалист. И всъщност най-така успешните ни проекти, мисля, че са когато някой наистина ти гласува пълно доверие. Тогава, нали, не е крайният резултат, не е някакъв компромис между това, което си представяш ти и те, и, нали, някъде по средата нещо се получава. Но в интерес на истината, така и с други колеги, като говоря, това е практика за нашия бранш, и да излезеш от този твой така бъбъл, от твоето обкръжение, не знаеш какъв тип хора стигат до теб, и е по-добре да работиш с... Да,
тук имаме отговор от един неспециалист в продажбите. Всъщност, най-успешно продаваме, когато сме истински хора, и всъщност нужното е да се довериш на човека срещу себе си. Останалите неща идват по-нататък. Тоест, ние винаги първо сме хора, първо твоите познати те познават от това, което ти показваш като човек, а после идва професионализма, който убеждава да дойде следващия човек.
Да, мисля, че е точно така.
Да, тук някакъв наш слушател твърди, че май сифона, дупката в средата е българско изобретение. Почти навсякъде по принцип дизайна не включва.
Точно така.
Дупка на пол.
А най-вероятно това е приятел на Христо, който иска да го подкрепи.
Ей, Христо се казва и той.
Оп!
Тито ни е написал.
Истината е, че... Да.
Сега се замислих в така в Италия, където в Италия няма дупки.
Да, няма.
Че само сифона ли се е най-важно?
Ама що бе интересно е, колега Речев, ти кога ще се замислиш, че трябва ли да има ли сифон или да няма сифон? Кога?
Нямаше да замисли.
Истината е, че банята, начинът по който сме свикнали да чистим баните в България, взимаш един душ, обливаш цялата, ама хубаво обливаш, и чак след това препарати всякакви неща, но в края на всяко почистване банята е тотално мокра от всякъде. И това създава необходимост да имаш сифон.
Пускаш
по-долу,
ако имаш да ти съхне. Бояне, участвали сте в някакви, да кажем, такива обществени конкурси, свързани с архитектура?
Да, всъщност това, което ни разнообразява работната динамика доста често, не често, но няколко пъти се е случвало, е да се колаборираме с наши приятели, колеги и да участваме в така по-мащабни задачи. Една от тях беше конкурса за градските части на Добрич, къде той беше международен и там всъщност ни отредиха второ място.
Ние тук Явор
е Явор Панев.
Явор Панев, ако го познаваш. Да. Няма значение, да е млад архитект. Като
да.
Познава го, Боян.
Ти тренирала си нещо?
Да.
В баскет?
Да.
Да.
Добре.
И Майкъл Джордан е ти любимия баскет?
По височината.
Понеже гледам чорапите с 20 речни.
Чорапите ми... Не, това стана случайно. Той много добре се е наложил на
като
търговията.
Като
и...
Брант е много добър, като Майкъл Джордан.
Да.
Е, беше си извън земя.
Скъпи слушатели, ние тук имаме при нас в студиото Боян Стоянов. Той, освен че е архитект, е на 29 и е свърх висок човек. Колко си висок? 2 метра? Свърх. Над 2 метра?
Значи, дори по радиото успяхме да стигнем до любимата ми тема, където хората не могат да ме видят.
Дори когато не могат да те видят, хората ще разберат. Но Иво, Иво, нашия колега тук, колегата Райчев, темата за баскетбола всъщност е част от живота на Боян. Ти, освен че си тренирал, това е и твое любителско хоби. Ти се вълнуваш от баскетболни теми.
Ми, да.
Даже да не говорим, че следиш абсолютно всеки матч и познаваш... Аз като не експерт в баскетбола сега тук ще се изложа. Какво се случва в момента в баскетболната лига?
Еми, Сакраменто не са добре. Ние следим тук Сакраменто.
Везен, какво е контузен?
Да.
Да. Ами, смешно е как през годините така се измени взаимодействието ми с баскетбола и в момента дори сравнително рядко гледам мачове, слушам подкасти, на които, нали, с тях успявам да изляза от работните си мисли и всъщност с Христо и с Оля често гледаме мачове. Много ме, това, което бих споделил на баскетболна тема, е колко ме впечатлява твоите деца, лекари и Бобо, колко са свръх наясно с всичко, което се случва и колко са внимателни и нищо не им обягва. Нали, гледат като както гледа голям човек. Това е...
Как се гледа баскетбол като голям човек?
Е как? Гледа се като с любов към играта. Как?
Истината е, че аз обикновено с нетърпение очаквам паузите. Там обикновено, особено в американския баскетбол, се случват готини шоу програми и всякакви интересни неща, но е факт, че особено Бобо проявява също много голям интерес към...
Както се казва, голям да пораста. Добре, а сега ти каза, че имате детенце отскоро, 6 месеца.
Да, да. Цветелина се казва, Цвети.
Колко е висока?
А още на 6
висока беше още в корема на майка си. Го отбелязаха това, но много така приятни емоции са.
Добре, аз всичко да. Естествено, следващия въпрос е как комбинирате работата с детето?
Да. Ами, сега. Всъщност Лилия в майчинство. Реално сега е... Нали, това, което бих споделил и е по-интересно, е, че моето ежедневие не е много по-различно. Аз, макар и да съм баща, вече не... Живота ми не е така променен. Продължават да са същото ежедневие в работен план. По-скоро за майката е по-голямата промяна в този ранен етап. Тъй като тя е непрестанно трябва да е с детето. Но аз, за мен, нещо, което ми помага и в работата е така сутрешната ни рутина, в която аз участвам. Аз я взимам от леглото, къпя я, масажирам я, обличам я и така, нали, в периода от деня, в който тя е най-щастлива, ми дава енергиен буст за старт на деня.
Какъв баща, каква камбанария?
Тя спокойно бебе ли?
Да.
А ти работиш ли до късно?
Отнасяме критики за това, че всъщност скъпането е сутрин.
Аз точно това ще
я попитам. От колчове и от баби колчове.
Окей, бабите са най-сериозни.
Баби е окей, ама други колчове не са много заслушани.
Но да.
Една минута имаме само да кажем. Да.
Имаме само една... Да. Ние пак ни свърши времето.
Е, защото интересно ми е.
Имаме нещо много важно да споделим преди да ни свърши времето и това, че Антония Аврамова е визуален артист за този епизод днес. Тя в момента е студент по графичен дизайн и последните две години твори главно в сферата на колажа. Ще видим нейната илюстрация от нашия разговор в нашата Instagram страница. Скачайте, скъпи приятели, в нашата Viber група, където ще споделяме тайни отвъд кадър, извън кадър, от разговорите и срещите ни с нашите гости. На Боян много благодарим за вдъхновението, което донесе и за тази искрено, за това как изглежда ежедневието ни на нас, обикновените хора, сутрин, с деца, с работа, с...
Понеже на колегата рече, че му трябва архитект, Боян почва да се превръща в топ негов избор, особено с заниманието му с баскетбола, така че ще се проведе и работна среща след ефир.
Така, стискаме палци за един нов потенциален клиент.
Благодаря ти, поздрави вкъщи и уважаеми слушатели, новини.
Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото.